top of.
habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaanaysa washington.
waa 4 February ee sanadka 2022 waa 7:10 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiinbida magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa nala socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ugu baaqay shacabku inay raacaan talooyinka caafimaad xilli uu soo labakacleeyay xanuunka coronavirus.
fariintaydu waxa ay ku socotaa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan guda iyo dibad. waxaan idinka codsanayaa in aad taxadar muujisaan oo aad ka qayb qaadataan xakamaynta iyo ka hortagga cudurka halista ah, si aan nafteenna, qoyskeenna iyo guud ahaan dadkeenna uga badbaadina xanuunkan.
waxaa sidoo kale idin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan inooga imaraya magaalada Boosaaso.
wuxuu kooban yahay aqalkaanu sida xaqiiqada ah wuxuu ka kooban yahay kow isasur qoray la yiraahdo oo kuwa udbaha lagu dhiso ah, oo wuxuu kala baxaa isasurkaasu barbaro iyo tibo iyo qoryo udba ah oo lagu taago. laba waxaa kusoo xiga lool wax la yiraahdo oo lagu aqalka laga raariciyo lagu daadijiyo. saddex waxaa kusoo xiga yeel wax layirahdo shaash leh oo sida xoolaheedna iyo hargaheedna laga sameeyo.
qodobadaasi iyo warar kale oo kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo sahre ciidla nuur.
tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka coronavirus iyo kuwa u dhimanaya ayaa kor u sii kacaya dalka Tanzania xilli dowladda iyo shacabka waddankaasi ay dafirsan yihiin jiritaanka xanuunka ee dalkooda. safaaradda Mareykanka ee dalkaasi ayaa soo saartay baaq ku aadan inaan la iska indhatirin xanuunka COVID-19 ee xasuuqa ku haya dunida, kaasi oo maalin kasta 10 qof ay ugu dhimanayaan dalka Tanzania iyadoo lagu sheegayo magacyada xanuuno kale si loo qariyo inay u dhinteen coronavirus. qaar ka mid a ehelada dadkooda u dhinteen iyo waalidiinta caruurtooda oo dhallinyaro ahaa u dhinteen xanuunka ayaa sheegay inay moodayeen inay hayso maleeriya ama kaneeco, balse markii ay dhinteen kadib dhakhaatiirtu ku wargeliyeen in xanuunka hayay uu ahaa coronavirus. madaxweynaha dalkaasi Tanzania ayaa hore u sheegay in la buunbuuniyey coronavirus islamarkaana ay jirto dano dhaqaale oo wadamada ka tirsan caalamku ay ku raadinayaan. wasaaradda caafimaadka ee dalkaasina waxa ay sheegtay inaanay diyaar u ahayn tallaalka xanuunka coronavirus haddii lasoo gaadhsiiyo, islamarkaana ay ku wargelinayaan dadweynaha inaanay qaadan dawooyin amaba tallaallo aanay xaqiijin dowladda waddankaasi. xanuunka coronavirus ayaa la sheegay inuu dalka Tanzania kor u sii kacay tan iyo bishii January ee sanadkan 2021. xuutiyiinta dalka Yemen ayaa iska caabin xoog la kaga jira gobolka Ma'rib oo 120 kilomitir dhinaca bari ka xiga magaalada caasimada dalkaasi ee Sanca. dagaal culus ayaa muddo bil ah ku dhex maraya gobolkaasi xoogaga xuutiyiinta iyo ciidamada dowladda la aqoonsan yahay ee dalkaasi ka jirta. dowladda dhowaan lagu soo dhisay dalka Sacuudi Arabiya ayaa ku dadaalaysa inay gacanta ku dhigto gobolkaasi saliidda laga soo saaro ee Ma'rib oo ku yaala xuduudka dhinaca koonfureed ee ay la wadaagaan dalka Sacuudi Arabiya, balse waxay dagaal culus kala kulmayaan jabhadda mintidiinta xuutiyiinta. qaramada midoobay ayaa ka dayriyay xaaladda nololeed ee dadka rayidka ah ee ku sugan gudaha dalkaasi Yemen, kuwaasi oo ay haysato xaalad cunto yaraan iyo dawola-aan xilli xanuunka coronavirus uu halis ku hayo dalkaasi Yemen. malaayiin caruura ayaa la sheegayaa in ay nafaqadarra haysato halka haween badanina ay dhimanayaan intaa lagu guda jiro xilliga uurka iyo umusha. qaxootiga rohingyaha ee ku sugan gudaha dalka India ayay soo wajahday cabsi xoogan oo kaga imanaysa ciidamada ammaanka ee dalkaasi oo xabsiga u taxaabaya kuwa aan sharciyada qaxootinimo haysan. Bishii la soo dhaafay ayaa dad tiro badan oo rohingya ay ciidamada ammaanka ee dalkaasi India ay xabsiyada ka buuxiyeen, taasi oo keentay in qaar badan oo ka mid ahi ay dhuumaalaysanayaan iyagoo kuwo kalena isku dayayaan inay ka baxsadaan dalka India. Muslimiinta rohingya ayaa ka soo qaxay guryahoodii ku yaalay dalka Myanmar kadib markii olole isir beegsi ku salaysan ay ciidamada dalkaasi ay xoog ku muquuniyeen ee ay deegaanadoodii ka soo saareen sanadkii 2017. Qaxootiga ugu badan ee rohingyaha ayaa ku sugan dalka Bangladesh oo looga sameeyey xeryo qaxooti oo ay ku noolaadaan. Qaar ka mid a dadka rohingyaha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee dalka India ay qaar ka mid a eheladoodii ku celiyeen dalka Myanmar halka kuwo kalena ay xabsiga u taxaabeen. Dalkii ay ka soo qaxeen ee Myanmar ayay dhowaanahan ka taagan yihiin mudaharaadyo isdaba jooga kuwaasi oo lagaga soo horjeedo xukunka xoogga lagaga tuuray dowladdii dimuqraadiga ahayd ee dalkaasi ka talinaysay.
mahadsanid sahre ciidla nuuro ino akhrinaysay warkii dunida. Dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku wargelisay qaar badan oo ka mid a shaqaalaha xafiisyada dowladda in ay guryahooda iska joogaan si looga hortago faafista xanuunka COVID-19 oo kusoo laba kacleeyay soomaaliya. wariyaha VOA da Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho kasoo dirtay.
qoraal ay soo saartay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in shaqaalaha intooda badan la fasaxay islamarkaana ay soo shaqo tagayaan oo keliya inta aan looga maarmin xafiisyada hay-adaha dowladda qaybahooda kala duwan, waxaana la hakiyey isu imaatanka shaqaalaha si looga fogaado faafitaanka cudurka COVID-19. wasaaradda ayaa amartay in shaqaalaha intooda badan ay ku soo shaqeeyaan guryaha iyagoo adeegsanaya aaladda internetka, waxaana ay sheegtay in agaasimiyaasha keliya looga baahan yahay in ay xarumaha shaqada yimaadaan kana howlgalaan. go'aanka wasaaradda shaqada ayaa soo baxay kadib markii wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay sheegtay in uu mar kale soo laba kacleeyay xanuunka COVID-19 iyadoo ay aad u kordheen kiisaska cudurka ee dalka, sidoo kalena loo baahan yahay tallaabo taxadar leh si looga fogaado cudurka. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo warbaahinta dowladda kala hadlay shacabka ayaa ku baaqay in la yareeyo isu-imaatanka bulshada si loo xakameeyo cudurka.
walaalayaal, sida aad la socotaan, waxaa soo laba kacleeyay xanuunkii halista ah ee coronavirus ama COVID-19. maalmihii lasoo dhaafay waxaa xanuunka u geeriyooday muwaadiniin Soomaaliyeed, kuwa badanna waa uu soo ritay. sidaa darteed fariintaydu waxa ay ku socotaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan guda iyo dibad. waxaan idinka codsanayaa in aad taxadar muujisaan oo aad ka qayb qaadataan xakamaynta iyo ka hortagga cudurka halista ah, si aan nafteenna, qoyskeenna, iyo guud ahaan dadkeenna uga badbaadina xanuunkan. fadlan fadlan aan raacno tilmaamaha wasaaradda caafimaadka iyo khubarada caafimaadka bixinayaan, sida faradhaqa, kala fogaanshaha, xirashada af xirka ama maskiga, in qofka uu isbaaro haddii uu isku arko astaamaha xanuunka, in aan joojinno isu imaatinada iyo kulamada waaweyn iyo wixii la mid ah. waxaan ka codsanayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan bahda caafimaadka, waxgaradka, culimada iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed in ay qaybtooda ka qaataan sare u qaadista wacyiga bulshada ay ku aadan khatarta cudurkan koronaha. dowladda waxay dadaal badan ku bixin doontaa la tacaalida xanuunkan, waxayna qaadi doontaa tallaabooyin lagu xakameynayo cudurkan halista ah. dhammaanteen aan dadaalno Ilaahay subxaanahu wa tacaala, waxaan ka baryayaa inuu ummaddeenna noo badbaadiyo. wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
si kastoo ay ahaato, dowladda Soomaaliya ayaa horay u joojisay duulimaadyada dibadda ee gudaha Soomaaliya markii xanuunkan uu ka dilaacay waddanka bishii Maaj sanadkii hore. iyadoo hakisay kulamada dadweynaha iyo waxbarashada dalka taasoo qayb ka ahayd dadaalada lagu xakameynayo faafitaanka cudurka coronavirus inkastoo dhowr bil kadib dib loo fasaxay haddana lama oga tallaabada tan xigta maadaama uu soo laba kacleeyay xanuunka COVID-19 Seynaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
habeen wanaagsan markala dhageystayaal goor dhaweydna wasiirada warfaafinta amniga iyo caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa ka hadlay shir jaraa'id oo lagu qabtay wasaaradda warfaafinta waxay ku dhawaaqeen talaabooyin cusub oo lagu xakameynayo faafitaanka cudurka wasiirka warfaafinta Ismaan Abuukar Dube oo ka hadlay talaabooyinkan cusub waxa hadaladiisii kamid ahaa
waxay xukuumadu soo saartay amarada in la fasaxay shaqaalaha reer tahay dalka marka laga reebo shaqaalaha mahuraanka ee aan laga maarmi karin ilaa iyo amar dambe xaaladdu iska bedelaysay in gabay hadda la joojiyey is-imaatinnada iyo is-ururka bulshada inay waajib tahay in dadka ka shaqeeya meelaha aan looga maarmi karin ay qaataan afsaar oo mask in la joogteeyo kala fogaanta masaafada dadka bay gaadiidka tahay bay maxaxyaa tahay meel kasta in masaafo laysu jiro ama goobaha shaqada in la yareeyo socodka gobolada iyo safarada laga maarmi in masaajidada wax gooba cadaado bulshaduna ay si joogtaa isugu timaado lagu dadaalo kala fogaan afdabool iyo nadaafada oo kor loo in ciidamada amnigu ay u xil saaran yihiin qarangelinta go-aamada ka soo baxay goobaha waxbarashada gaadiidka dadweynaha iyo goobaha ciyaaraha waxaa loo xakamayn doonaa si khaas ah
kaasi waxa waha wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dube oo la hadlayay saxaafadda waxaana isna shirkaasi jaraa'id ka hadlay wasiirka amniga gudaha Xasan Xundwe Jimcaale isaga oo ka jawaabayay su'aal ku saabsan waxa ay ka yeelayaan barnaamijka ay Jimcaha soo socda qorsheynayaan mucaaradkuna waxa uu yiri
annagu meesha waxaan u joognaa in aan badqabka bulshada aan ka shaqeyno waxaana lagu dhisayaa aqoonta iyo xogta aynu soo gudbiyaan wasaaradda caafimaadka aad iyo aad umahadsan
saaku siir waa v o a wada su-aalna wasaaradda amniga ay siir ka tahay maalinta jimcaha ballaafaq weyn bay qorsheynaya mucaaradku wadaaya maxaa adigaa qorsheysan xuquuqta saameyn ku yeelan doona bankiina masaamisantaad ugu dadkuna soo ballaabaxaan ay dastuuri tahay inay xaq u leeyihiin
hata marka hore dadku inay waxay qabaan cabiraan dowladnimaday qayb ka tahay waana jiirka ugu muhiimsan inay dadku waxay qabaan cabiraan waa dowladnimada tiirka ugu wanaagsan waana aaminsannahay guud ahaan xukuumadda iyo madaxda iyo bulshada soomaaliyeed oo iswaafaqsay dastuurkuna inuu siinayo dadku inay hadlaan bulshadu inay cabiraan waxay qabaan wax laga hadlayo maa waxaase u baahan in hoosta laga hariiqo la wada ogaado dastuurku wuxuu ka hadlayaa xaalad caadi ah oon dhibaato jirin oo cudur saf mareena ama cudur si sima dadka u layna uusan jirin oo argagixiso dad qalata ayna jirin oo dalku oo nabad yahay ayaa hortaga hadlay taa inaan hoostaga xariiqno waay laakiin dowladda waxaa horay iyo gadaalba ka go-an in ay bulshada nabad ay cabirto waxay qabto saasay dowlad ku tahay codka dowladda iyo cabiraada dad bulshadaana ee bulshada codkeeda ayay dowlad ku tahay dalkuna waa dal furfuran oo ayna ka jirin haba yaraatee waxa furin oo taasna idinka warbaahinta ayaad habeen iyo maalin ku aragtaa cid alla cidda wax cabiraysa waxay ka cabiri kartaa warbaahinta siday doontay ushegi kartaa arrinta ku saabsan mudaaharaadka annagu waan maqalnay dabcan wasaaraddeenna waxa la soo xiriiro ma jiraan laakiin waxaan ka maqalnay warbaahinta laakiin waxay ka mid tahay is-arga guud iyo is-imaadka guud oo laga hadlo hadda wasiiraddu ka hadashay ayay qayb ka tahay wax gaara oo ay qabaan ma jiraan laakiin annaga wasaarad ahaan xataa cid jir waa mudaaharaadeena maba jirtaba laakiin waxay ka mid yihiin is-imaadka guud sida looga hadlay ayay qayb ka yihiin mar haddii waxbarashadii iyo gaadiid dadweynaha iyo ciyaarihii iyo bulshada is-imaadkeedii oo dhan la leeyahay hala kala fogeeyo laba mitir isu jiraano afka xitaano hadda mudaaharaadkuna kuwaas unba qayb ka yah aadoo mudaaharaadka waxa la si gaara is-imaad bulshoo dhan baaba la diday
annaga
sideeda baan kugu celin cid na jiri waa mudaaharaadiina ma jirto waan maqalnay suuqaan ka maqalnay laakiin si cidna la soo xiriirto mudaaharaad marka ma rabno annagu suuqa waxaan ka maqalnay waxaan wax ku dhisaynaa bulshada soomaaliyeed awaamirta laga soo saaray guud ayay qayb ka yihiin marka wax gaaro annagu mudaaharaad uga hadlayno ma jiraan
wasiirka amniga gudaha Xasan Xundubey Jimcaale oo ka hadlay shir jaraa'id oo ka dhacay Muqdisho
halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in dhawaan ay heli doonto 24 million oo gojo oo talaalka cudurka coronavirus ah, kaasi oo ay sheegeen inay ugu talagashay in lagu talaalo dadka difaacoodu uu jilicsan yahay iyo shaqaalaha ku jira furinta hore ee la dagaalanka coronavirus. Haddaba arrimahaasi ayaa wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed wuxuu ka wareystay Dr. Cismaan Cali Gaboose oo ka mid ah dhakhaatiirta caafimaadka ee ka howlgashay isbitaalka Kenyatta ee magaalada Nairobi oo ka mid ah meelaha lagula tacaalayo dadka uu soo rito cudurka coronavirus.
Walaal waa ku salaamay marka hore. Kenya waxa mooda xaaladda cudurku inuu wali halkeed ay tahay oo maalinba kaysas cusub la helayo. Waxa soo koray waxa weyn ee dawladdu ay sheegtay inay bishan labaad ee sanadka 2022 ka la heli doono talaalkii ugu horeeyay. Talaalkaas oo ka kooban laba nooc, nooc lagu sameeyo wadanka Ingiriiska oo Oxford loo yaqaan iyo nooc lagu farsameeyay wadanka Jarmalka ee shirkadda Pfizer ay leedahay. Marka waxa soo koray waxa weyn ee shirkadu si usugeyso intaas u xidmo oo ah laba nooc oo talaalo kala duwan oo labaduba wax faa'iido fiican ah oo ka hortagi kara cudurka. Marka waxa soo kordhay talaal.
Marka 24 milyan oo talaal oo ay dawladdu ay hadda ay sugeyso in dhawaan uu soo gaaro dalka, ma ku filan tahay bulshada dalka sidaan ognahay intaas way ka badan tahay?
Walaal horta waxa weeyaan waa runta dadweynaha Kenya way ka badan yihiin, laakiin qorshaha dawladda markaad eegto dadweynaha waxaa loo qaybiyay saddex qaybood. Qolada safka hore ku jirta la dagaalanka cudurka ay ka mid yihiin bahda dhakhaatiirta, neeraska, adu waxa laaliyay wixii wuxuu ahaa shuqul kule ama la shaqeynaya ama ka shaqeeya isbitaalada ama xiriir un lala qof buka oo adeegu bixinaya. Marka faceka koowaad dadka loogu talagalay waa dadkaas oo ay tahay in la taarget gareyn kuwa la talaalo. Faceka ku xiga waxa weeyaan waa dadka ah dadka ka weyn, dadka waayeelka ee jilicsan ama cudurrada corona gaale ee haday tahay asbale ee dhiikar kale ee macaan kale ee adigu cudurrada bilaadanka difaaciisa diciifiyo dhan dad kale iyo kuwa waaweyna waayeelka. Faceka labaadna waa kuwa faceka ugu dambeeya ee saddexaad sida qorshaha wasaaradda caafimaadka Kenya ay dhigtay uu yahay waxa weeyaan wixii intaa ka soo hara ee dadka dhalinyarada da'da dhaxaasa dumeyada 40-meeyada 50-meeyada in marka faceka saddexaad ayagana lagu soo gabagabeeyo. Marka sidaas ay u kala horeynayaan Allah kala maamulaya talaaladuna marba waa qayb ay imanaysaa qaybti marba timaadaba face baa lagu fulinayaa.
Waxaa jira ilaa saddex talaal oo cudurka coronavirus loogu talagalay oo soo baxay, waxay kala yihiin talaalkan ay soo wada saareen Jarmalka iyo Mareykanka, midkan Oxford ee Ingiriiska, iyo mid kale oo Ruushka. Bal haddaad akhriday ama soo akhriday research-kii iyo macluumaadkii talaaladan, maxay ku kala duwan yihiin?
Horta walaal waxaan moodaa dunida inay imkan fahantay qaabkii loo sameeynaa talaal marka la eego cudurka coronavirus-ka. Taasina waxay sahlaysaa in talaalo fara badan ay iska soo barbarbaxaan. Marka dhamaantood way kala duwan yihiin oo qolba meel bay ku fiican tahay, laakiin mekanismka ama qaabka talaalka loo sameynayo waxaan moodaa inay dhamaantood ka siman yihiin. Waxa kaliya lagu kala duwan yahay waxa weeyaan sida loo kayd garayn karayo, imise degree ayaa muxuu ahaa ayuu talaalku lagu kayd garayn karayaa, imise dose buu qofku qaadan karayaa, waqtiga u dhaxayn kara labada dose, allergy-ga iyo waxyaalaha ka xiriira side effect-ga uu talaalku leeyahay, waxyaalaha noocaasa weeyaan farqigu. Laakiin markaad eegto farqi weyn oo u dhexeeya ma jirto. Marka aan laga tago aan laga tagi karin waxa kaliya oo jira waxa weeyaan in talaalka fisaarka ee Jarmalka iyo Mareykanka kuwada farsameeyeen uu yahay ka ugu yara effectiga fiican markaad eegto dhinac kaas talaalada barbar dhigto. Laakiin kaana meelaha qaar waxa looga fiican yahay allergy-ga ayaa ku yara fara badan oo talaalada kale qaar ay uga wanaagsan yihiin oo allergy-gu yar yahay. Laakiin guud ahaan farqi u dhexeeya ma jirto. Halka farqi la sheegi karo waxa weeyaan inay effectiga ama saameynta difaaca difaaca jireed ee qofka ay siinayaan uu ka fisaarku ugu wanaagsan yahay.
Talaaladan hadda loo soo saaray ee cudurka coronavirus waxtarkooda waa sidee ayay waxtar u leeyihiin?
Qofka difaac bay siinayaan cudurkii inuu ku dhaco ayay qofka ka yareynayaan, laakiin 100% garantiin ma ahan oo damaanad qaad ma aha inaan qofku cudurku dhici karin. Dunidana ama ha noqoto hadda iyo mid hore loo sameeyeyba ma jiro talaal awoodda uu bixiyo 100% ay tahay. Waxa weeyaan kaar ugu sarreyn marka lasoo saaray ee fisaarka ee lagula dagaalamayo coronavirus-ku awooddiisu waxay gaarsiisan tahay 95%. macnaheedu waxa weeyaan dadka soo haray ee intaa ka dhiman ee 5 ama 7% duwaynaha ka kama difaaci karayaan. Marka jawaabtu waxa weeyaan 100% ضمانة قاد إن أنا عذرك وقول لي كان المشرط لكن واحد ويان ده بقول كي وشان يسقاشن بقول كي أفر يسقاشن أي قف كي كإلى على نيا عذرك إن أنا مر كل لي كان مركه وحتر وين مركنا على جاي أبو لكن ضمانة قاد ما
لانك ولا عائدتك قبان تلالدا لصو صاريو إن قاتان يهدي أجران وحيله وتلال كلية هي maxaanka ognahay
walaal waxyeelada waxa mooda talaalada hore u jiray jiray iyo kuwan cusuba waxay wadaagaan ba jirtaa oo ah inay qofku marka koobaad ba talaalka qaato maalinta koobaad ilaa maalinta labaad oo qofku dareemo murqiyada xanuunaya qandha een calaamadihii qof u qoomo durigo kale ama hargabka sida Soomaadu kala taqaano laakiin dhamaantood ma ku sii jiri karaan muddo waxay ku dhamaadaan maalin ilaa laba cusho marka laakiin mustaqbalka fog inay dhibaato keen karayso ma muuqato marka degti qaab dhismeedka fayraska aan loo sameeyay muxuu aha ee loo sameeyay talaalka waxaan moodaa inaan mushkilad weyn ka dhalan karin mustaqbalka marka la eego waayo qaabka la isticmaalay ee masan jaraaran eega iyo factor virus ka dhamaantood waxaan moodaa in ay tahay qaab aan mustaqbalka dambe qofka dhibaato gaarsiin karin laakiin waxa yaalaha iyo roodda murqeed iyo jirki inay xalno qofka uu qandho yeesho kuwan waxay muujinaysaa inuu talaalku jirki si fiican ugu respond u sameeyay laakiin dhibaato weyn oo ka dhalan karta guud ahaan ma jirto
dawladaha afrika ee dalbaday amaba iyagu helay talaalkan ilaa hadda imisay dhigihiin
een dawladaha ilaa imika ugu horeeya waxa kamida tunisia oo kale heshay wadanka guinea een south africa nooc kamida soo gaaray inkastoo viruski markuu iska bedelay oo face kale oo yeeshay wadanka south africa ay joojiyeen talaalka oo yiraahdeen waxa baahanahay in talaalka isla laftigiisa farsamada si dib loo bedelo laakiin wadamada fara badan oo Afrika wali ma hayn talaalka waxa la rajaynayaa in ay bilaha soo socda ay talaalka heli doonaan wadamada badan oo Afrikaana
kaas waxa uu ahaa Dr. Ismaan Cali Gaboso oo kamid ah dhaqaatiirta caafimaadka ee ka howlgasha isbitaalka Kenyatta ee magaalada Nairobi oo uu warramayay Qadar Maxamuud Xareed
Guddiga farsamada wadahadalada doorashada oo maalmahan ku shirsanaa magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay gaareen xal farsamo oo ay aaminsan yihiin inay guddigu noqon karaan ka gudbista khilaafka doorashada waxayna ku baaqeen kulan ay madaxda qaranku isugu yimaadaan 18ka bishan inkastoo aanay sheegin madasha shirku ka dhacayo warbixintan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh
Guddiga farsamo ee arrimaha doorashooyinka oo maalmahan shir ku lahaa magaalada Baydhabo ayaa waxay sheegeen inay soo gabagabeeyeen go'aanan ay ka soo saareen shirarkii uga socday magaalada Baydhabo war saxaafadeed oo ay soo saareen guddiga ayay ku shaaciyeen ilaa 5 qodob oo ay ka soo saareen kulamada guddiga farsamo ay ku lahaayeen magaalada Baydhabo wasiirka dastuurka dawladda federaalka Saalax Ahmed Jaamac oo saxaafadda war kooban siiyay ayaa ka hadlay waxyaabaha kulamadooda ka soo baxay
hadii aanu nahay guddiga farsamada ee ka shaqeynaysay arrimaha doorashooyinka ee ku kulmaysa halkan magaalada Baydhabo waxaan rabaa halkan inaan idin ka akhriyo war saxaafadeed oo kooban oo aanu rabno inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno oo qosaya arrimaha la noo igmaday shirki guddiga farsamada arrimaha doorashada ee ka qabsomay magaalada Baydhabo caasimadda Kumeelgaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed ee dhacay 15kii ilaa 16kii February 2021 wuxuu ku soo dhamaaday si guul ah guddiga oo ka duuleysa mabaadiida aasaasiga ah ee wada ogol isu tanaasul isqancin iyo tixgelin la tixgelinayo xaaladda dalku uu ku sugan yahay si qoto dheerna uu eegaya uga dooday qodobada caqabadaha ku ahaa fulintii heshiiskii 17kii September 2020 iyo duruufaha ku xeeran qabsoomidda doorashooyinka dawladda federaalka Soomaaliya guddigu waxay si gaar ah diirada u saareen dirandirinta farsamada iyo xal u helida qodobada hoos ku xusan qodobka koobaad oo ahaa cabashadii laga muujiyay in qaar ka mid ah xubnaha guddiyada doorashooyinka aysan waafaqsanayn habraacyada iyo shuruucda xubinnimo ee guddiyada doorashooyinka lagu qaxay heshiiskii 17kii September 2020 gaar ahaan inay jiraan xubno ka tirsan shaqaalaha rayidka iyo hay'adaha amniga qodobka labaad ee guddiga diirada saareen waa xal u helida guddiga doorashada kuraasta Somaliland qodobka saddexaad isna waxa weeye xaaladda gobolka Gedo iyo doorka doorashada ay ku leedahay qodobka afraadna waxa weeye adkeynta qoondada haweenka qodobka shanaadna waa jadwalka qabsoomidda doorashada shanta qodob ayay guddigu ka wada xajootay guddigu waxay hal farsamo oo gundhig u noqon kara qabsoomidda doorashada ka gaareen dhammaan qodobada kor ku xusan, waxayna madaxda golaha wadatashiga qaranka u gudbinayaan soo jeedinta guddiga si ay u meelmariyaan. Guddiga farsamada arrimaha doorashada waxay ugu baaqayaan madaxda golaha wadatashiga qaranka inay shir isugu yimaadaan 18 Febraayo 2021.
Mukhtar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Waxa maanta Jabuuti lagu daahfuray carwada shaqada oo fursad shaqo loogu sameynayo in ka badan 5,000 oo ah dhalinyaro shaqo la'aan ah. Soo carwadan waxaa furay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Sagal Saciid Faarax ayaa warkan nooga soo dirtay Jabuuti.
Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha dalka Jabuuti ayaa soo qabanqaabisay carwadan, waxaana ka soo qayb galay madaxda iyo mulkiilayaasha shirkadaha waaweyn ee kala duwan ee ka howlgala Jabuuti iyo dhalinyarada shaqadoonka ee waxbartay. Waxaa furay carwadaasi madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Qaar ka mid ah dhalinyarada shaqadoonka ahayd ee ka soo qayb gashay carwada ayaa madaxweynaha iyo shirkadleyda su'aalo ku aadan sidii ay shaqo u heli lahaayeen ku weydiiyey goobtaasi. Madaxweynaha dalka Jabuuti ayaa ugu baaqay dhalinyarada inay samraan dadaalkana wadaan, halka shirkadahana uu ka codsaday in dhalinyarada loo sameeyo shaqo abuur. Wasiirka Shaqada iyo Shaqaalaha Cismaan Ibraahim Rooble ayaa warbaahinta uga waramay carwadan iyo waxay uga dan leeyihiin.
Maanta waa maalin gaara, waa maalintii carwada shaqada Jabuuti waxa weeyaan carwadaasi maanta waxaa hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar iyo marwadiisa. Waxay ahayd in ay la arko in jamhuuriyadda Jabuuti ay u tahay shaqadu lafdhabar ay u tahay, in dhalinyarta Jabuuti Ilaahay hadduu idhaaho loogu talagalay in siyaasad hufan tayo leh oo shaqo abuura oo shaqo gal ah loo sameeyo. Sidaa ajdigeed waxaan halkan maanta carwada la isku keenay in ka badan 70 shirkadood iyo in ka badan 8,000 oo dhalinyar ah oo shaqadoona sida iskula sheekaystaan. Marka insha allahu tacaala waxay soconaysaa afarta cisho insha allahu tacaala waxaan malaynaynaa waan nawilaynaa in ay shaqo badan ka soo baxdo. Waxaa iminka sida aan nahay noo ballan qaaday shirkado ay noo ballan qaadeen 100% iyo noo ballan qaadeen, inta kalena waan sii wadayna.
Qaar ka mid a madaxda shirkadaha ka soo qayb gashay carwadaasi shaqada loogu abuuraya dhalinyarada ayaa tilmaamay inay horay u qaateen shaqaalo badan, haddana ay rajaynayaan in carwadan ay kuwo kale ka qaataan.
Bankigan East Africa Bank oo aan ka hagaasinka maalgelinta iyo marketinka waxa uu ka mid a ujeedooyinka u waaweyn oo maaragtay u taagan yahay bankigu in uu abuuro shaqooyin oo dadkan dhalinyarta reer Jabuutiya u abuuro shaqooyin ganacsi oo iyagu gaar u yeeshaan. East Africa Bank waxaa ka shaqeeya in ka badan 100 ayaa dhalinyara oo reer Jabuuti ka shaqeeya. Sidoo kale sanadkan iyo ballanqaadkayguna imika wuxuu yahay in aan 10 wax ka sarreeya halkan aadana aan ka shaqeysiin doono arrintan maanta iyadoo aanay joogsanayn. Taasi waxaan leeyahay waa mid dhaqaalihii aan dhisaynay ee aan dadka maalgelinaynay iyo shirkadaha, mid labaad oo iyaduna ah dhaqaale dhisid. Mar haddii bini'aadankii la dhisayo, aqoontiisii la dhisayo, tayadiisii khibradiisiina la dhisayo oo la shaqaalaysiinayo.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waxa weeyaan Xasan Cusmaan Faarax, waxaan ahay maamulaha xiriirka caalamiga ee Albruj Group. Siyaasadda madaxweynaha waxay ahayd in lala dagaalamo shaqo la'aanta amba camal la'aanta si loo dhigaba. Saa daraaddeed waxa weeyaan anagu siyaasadiisii ka duulayna oo fulinayna siyaasadda madaxweynaha. Waxaan qaadanay 162 oo shaqaalaha bishii koobaad oo hadda shaqeeya oo shaqadii bilaabay oo wada. Waxaanan insha allahu tacaala 42 insha allah waxaan ugu jirtaa bilahan soo socda inaan qaadno si aan sanadkan u gaarsiino 100 oo shaqaalaha si looga jawaabo dhalinyartuna u helaan fursad camal.
Xasan Xareed Cabdi waxa uu ka mid yahay dhalinyaradii ka soo qayb gashay carwada shaqaabuurka, waxa uuna dhigtay warqadihiisa shaqadoonka meelo kala duwan. Waxa aana kala sheekaystay shucuurtiisa iyo waxa carwadani ay u soo kordhinayso.
Alxamdulilah, dawaanlaa shucuurteeda haddaan ka hadlo ma soo koobi karo. Horta maanta alxamdulillah waa talaabadii ugu horreysay inoo loo qaaday fursadda maanta na la siiyey sidii dhalinyarta loo gacan qaban lahaa. Waan dhignay haddana meelo badan, wallaahi waan postilaynay, waan dhignay weli de waxaan maanta ahaan waa ka hooyana la yiri ma jirtay. Waa rajo waan qabnaa sideed meelood baan dhigtay oo baanan kamid yihiin oo boor kamid yahay Jubbaland telecomna kamid tahay waan sugayaa wallahi shucuurteedan alxamdulillah saaka anoo hurdadan aan daxafada ka soo kacay anoo iska sii faraxsan oo islee waa shaqo tagaysa alxamdulillah waan sugayaa
marka markii hore waxa dhibin ku ahayd markaad meel geysaan sheefafka lama kulansaan laakiin tan hadda waxay fursad ku siinaysaa inaad mulkiilihii la kulanto
naam wallahi taa maanta fursada weyn ma aha nagu sii aad weyn maanta sidan ula hor ugu hor imanay mas'uuliyashii meel ameel waliba haystay aan hadalkeena iyo hadalkooga codsigeena aan u la dhiibnay ee si wax nooga wala qaadeen habasa haata alxamdulillah waan helay way naga qaadeen anagana waan bixinay wallahi anina soo halayna waan laga yidhi ee waan sugana rajaba ilaahay baa laga qaaya laga rajaba sugaa mar waliba waan sugana shucuurteedan alxamdulillah wallahi waan iska faraxsanahay
dawladda jabuuti ayaa bilowday barnaamijkan shaqo abuurka in ka badan 1000 oo dhalinyaro ah bishii October ee sanadkii aynu soo dhaafnay qaar ka mid ah shirkadaha ayaan horey u shaqaaleysiyay qaar ka mid ah 5000 sagal Saciid Faarax VOA Jabuuti VOA
gurdo waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo saare ciilan nur
tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka coronavirus iyo kuwa u dhimanaya ayaa korsi kacaya dalka Tanzania xilli dawladda iyo shacabka wadankaasi ay dafirsan yihiin jiritaanka xanuunka ee dalkooda safaaradda Mareykanka ee dalkaasi ayaa soo saartay baaq ku aadan in aan la iska indhatirin xanuunka COVID-19 ee xasuuqa ku haya dunida kaasi oo maalin kasta 10 qof ay ugu dhimanayaan dalka Tanzania iyadoo lagu sheegayo magacyada xanuuno kale si loo qariyeyna u dhinteen coronavirus qaar ka mid ah ehelada dadkooda u dhinteen iyo waalidiinta caruurtooda oo dhalinyaraha u dhinteen xanuunka ayaa sheegay inay moodayeen inay hayso malaria ama kaneeco balse markii ay dhinteen kadib dhakhaatiirtu ku wargeliyeen in xanuunka hayay uu ahaa coronavirus madaxweynaha dalkaasi Tanzania ayaa hore u sheegay in la buunbuuniyay coronavirus isla markaana ay jirto dana dhaqaale oo wadamada ka tirsan caalamku ay ku raadinayaan wasaaradda caafimaadka ee dalkaasina waxa ay sheegtay inaanay diyaar u ahayn tallaalka xanuunka coronavirus haddii la soo gaarsiiyo isla markaana ay ku wargelinayaan dadweynaha inaanay qaadan dawooyin amaba tallaalo aanay xaqiijin dowladda wadankaasi
maanta magaalada muqdisho lagu aasay ilaa uu naxariistay doctor abdul qadir yala xaw hiraabe oo ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed ee caanka ahaa kana shaqeyn jiray siyaasadda iyo nabadda xanuunka covid-19 ayaa la sheegay inuu marxuumku u dhintay sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o e ee muqdisho cabdulcasiis barrow
allaha u naxariistay doctor abdul qadir yala xaw hiraabe oo ka mid ahaa aqoonyahanka iyo dadka ka shaqeeya siyaasadda soomaaliya ayaa maanta lagu aasay magaalada muqdisho waxaana uu ahaa shaqsi si weyn loo yaqaanay aadna loogu ixtiraamaya ka shaqaynta nabadda iyo horumarka dalka dadka ay sida dhow isku yaqaaneen waxaa ka mid ah guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdixaanshe cabdulaahi waxaana uu laanta afka soomaaliga ee v o eda uga waramay shaqsiyaddii marxuunka iyo sida uu fakeri jiray
cabdiqaadir wuxuu ahaa nin waqtigiisii dhallinyaradana si fiican dalkan waxbarashadiisii iyo waxqabadkiisiiba kasoo shaqeeyey wuxuu ahaa nin aan haba yaraatee turxaan lahayn oo qofka bini aadmiga uu la joogo ayna afkiisa uga soo baxaynin erey xun ama gacankaada lagu jirayaan weligii allihii qof ayna istiirin ayuu ahaa qof wuxuu ahaa dalkiisan jecel inuu shaqeeyo jecel isbedeladii siyaasadda waagii jabhadihii xukuumadii wax bedelayeyna uu ka qeyb galay uu tegey laakiin haddana isagoo jabhadaha ku jira ma ahayn kuwa qori in xalkuya ku jiro aaminsana ma ahayne wuxuu ahaa nin rabaa nin aaminsanaa in siyaasad wax lagu bedelo
doctor cabdulaahi sheekh xuseen oo loo yaqaana hanti wadaag oo ay jaamacadda soo wada dhigteen allaha u naxariistee doctor cabdulqaadir yala xow hiraabe ayaa waxa uu tilmaamay in marxuunka maanta la aasay uu mar walba ku hami jiray sidii bulshada soomaaliyeed oo nabada ay dalka ugu wada noolaan lahaayeen wixii ka dambeeya burburkii arrintaasina uu aad isugu howlay isagoo jeclaa in dib wadanka loogu soo laabto.
Inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Ruhantii waa geeri aad iyo aada u xaruun badan. Geerida Cabdulqaadir Yalaxow aad iyo aad ayay aniga ii taabatay qof ahaan, sababtoo ah saaxiibtinimo gaar ah ayaa naga dhexaysay. Cabdulqaadir waxaanu isbaranay 70-kii jaamacadda ummadda qaybta dhaqaalaha, waxa aanu galay 72-dii. 4 sano iyo dheeraad ayaanu wada fadhinay. Runtii wuxuu ahaa nin aad iyo aad u qiimo badan, nin karmeed xushmad badan. Wuxuu ku jiray ardada kuwa safka ugu horeeya xagga tacliinta ku jiray. Dadkoo dhan saaxiib buu la ahaa, weligay ma maqal qof ay isqoonsadeen. Markii dagaalkii sokeeye uu dhammaaday, xiriirkayagii ma u joogsan. Mar walba wuxuu ku haaminhayay markii dalku burburay sidii ummadda Soomaaliyeed ay dib ugu noqon lahayd dalkooda.
Sida dadka yaqaanay ay noo sheegeen, Allaha u naxariistee Dr. Cabdulqaadir Yaraxo waxa uu ka mid ahaa aqoonyahankii siyaasad ahaan diiday maamulkii militariga ahaa ee uu hogaaminayay Allaha u raxmadee Maxamed Siyaad Barre. Hase ahaatee, markii dowladda dhexe ay meesha ka baxday, waxa uu ka mid noqday dadkii u guntaday inay nabadda ka shaqeeyaan, sida uu inoo sheegay Cali Xaaji Imaan oo ka mid ah ganacsatada sida weyn looga yaqaano Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, oo ka qayb galay aaska marxuunka.
Bixii xoolaada intifinta laga shaqaynayay, Cabdulqaadir wuxuu ahay dadkii markii horena ku mashquulsanaay in waddanku uu noqdo waddan dimuqraatiga ah, halgankii lasoo maray oo xukunka ciidamada waddanka looga qaadayay. Cabdulqaadir raggii kasoo shaqeeyey oo wax kasoo diyaariyo kamid ahay. Markii Maxamed Siyaad iyo dowladdiisu meesha ka baxeenna, wuxuu ahaay dadkii nabadgelyada iyo dadka isku raadiskooda iyo mataana isku keenkooda iyo soomaalinimada ka shaqeeyahayay.
Allaha u naxariistee Dr. Cabdulqaadir Yalaxow Hiraabe ayaa ifka uga tagay 7 caruura oo 3 bahooda, sida ay noo sheegeen xigtadiisa. Waxana uu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadkii 1980-kii isagoo waxbarashadiisii hoose ilaa iyo jaamacadda uga baxay Xamar. Waxa uu muddo ku noolaa dalka Maraykanka, dib ayuuse uga soo laabtay Soomaaliya oo hadda ugu geeriyooday xanuunka COVID-19. Cabdicasiis Barrow, VOA.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii Dooda Gaaban iyo Xasan Kaafi Qoyste.
Guddiga farsamada ee arrimaha doorashooyinka ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in heshiis laga gaaray 5 qodob oo ka mid ah arrimaha doorashooyinka dadban ee dalka, waxaana madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada ay ugu baaqeen in shirka madambeysa ay isugu yimaadaan 18-ka bishan oo ku beegan berita oo Khamiisa, si xal waara looga gaaro arrimaha doorashooyinka. Haddaba shirkaasi ay ku baaqeen guddiga farsamada doorashooyinka oo aan la cayimin goobta uu ka dhici doono yahay mid ku qabsoomi kara taariikhda loo asteeyay, muxuuse shirkani uga bedelnaan karaa shirarkii hore ee fashilka ku soo dhamaaday. Waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta Dooda Gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdullaahi Maxamed Aadan iyo Cabdullaahi Mahdi Xuseen oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi Maxamed Aadan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore waxa soo maasan tahay, marka labaad wuxuu ugu duwan yahay shirkan shirarkii hore. Qaabkii awal loo raaci jiray shirarka la isku imaan jiray oo maamul goboleedada iyo dowladda federaalka isugu imaan jireen waa ka duwan yahay, sababtoo ah waxaa la sameeyay guddi farsamo oo dhammaan maamul goboleedada iyo dowladda federaalka ka socda, taasoo loo arkay inay muhiim tahay. Waxayna ka shaqeeyeen arrimihii la isku haystay si mataqaanaa tafatiran. Qoraaladooda iyo mataqaanaa warbaahinta waxay la wadaageen ay ku sheegeen in mataqaanaa laga gaaray guulo fara badan shirkooda. awoodin. Sidaa darteed shirkan ay tiinka dhacay oo bari ay ku baaqeen wuxuu noqonayaa shir loo soo fududeeyay waqti iyo magana waxyaabaha ay ka wada hadleen doodooda ay noqon lahayd waa la fududeeyay waa la farsameeyay oo farsameysan oo diyaarsan loo gudbiyay marka meeloon bay wax ka bedeli karaan ama wax ku kordhin karaan laakiin almost shirka intiisa badan qodobada shanta halkaas aad ku aran ku aragnay ana arkeen oo maanta wasaajada dhex yaala intooda badan way xalisan yihiin qaar si toos ah loo sheegay sida na problemke gobolka gedo iyo magaranaysa ki ku saabsanaa qoondada haweenka iyo Soomaaliland arrimaha iyo la xiriiray iyo farsamada ama schedule-ka doorashooyinka loo raaci doono marka arrimaha soo dhay marka isku soo duubto waxa muuqata hawl soo qabtay oo soo fuday oo marka la soo miiska la soo saaray barto ay u iimaan doonaan dawladda federaalka iyo maamulka goboleedyada taas ayna ka amqaadeen taas waa qodob factorka labaad ugu duwan waxa kamid ah waqtiga oo gabaabsi ah oo aad u jiitamay oo la rabay waqti hore inuu dhaco ay doorashada dhacdo darteed iyo duruufaha taagan dhan walba markii laga fiiriyo iyo international community oo ay Mareykanka iyo Ingiriiska ay horboodiyaan oo ay ka go'an tahay by any means in shirkani uu qabsoomo wada ogolna laga gaaro marka insha Allah biidin lahayl kariim waxa ii muuqanaya runtii yididiilo weyn oo soo dhawaatay oo aan rajaynayno bishan dhamaadkeeda inuu shir in doorashadii lagu gudageli doono hadii Ilaahay idmo
haye Cabdullaahi Mahdi
xaskaafi waa maxsan tahay horta mar walba dhinaca wanaagga wax ka fiirnaynaa oo ummada Soomaaliyeed maanta uma baahna SGG is qabso uma baahna laakiin dawladdu waxa muuqanaysa inay yacni hawshi loo idmaday iyo waqtigi la rabay inay wadankan doorasho aado mar hore ahayd laakiin waxa muuqanaysa inay aad uga cagajiiday in mas'uuliyad darro badan awgeed in maanta in la gaaro in wixii mas'uuliyad darro ay dawladda Maxamed Cabdi Farmaajo ay mas'uul ka tahay sidaan wada ogsoonahay waa markii ugu horeysay oo gudi farsamo ah intaan arkayna shirarkii dhusmar 1 2 3 kii ugu dhawaa maalin dhaweyd ahay intaas shirar arkayney waa markii ugu horeysay intaan ka warhayno oo gudi farsamo loo sameeyo inay qabsoonto shirkani waxay ka timid cadaadiskii ahay markii golaha midowga musharaxiintu ay ku dhawaaqeen in la aadi doono banaanbax taariikhban isla maalintaas ayuu rajul wasaaraha gudiga magacaabay haddana taas waxa kaaga sii daran waxay haddana yiraahdeen 18ka oo qeexneen maalinta goobta lagu qaban doono 18ka oo maalinta qamista bari ah oo maalinta jimcada lagu balansay inuu dhaw banaanbixii weynay in ay haddana rabaan macnaha in mar walba waxay raadinayaan xaaladda jirta in xaalad kale ku yaani ay barbar dhigaan ama xaalad lagu qaboojiyo laakiin taas ma aha yaani mas'uuliyad darro ayaan dhigi karaa qodobada horta hal qodob kaliya ayay sheegeen in xal laga gaaro gedo asaguna ma cadda oo ma bayaansana sida qaabka oo heshiis loo gaaray inta kale waxa muuqata inay wali qarsoon yihiin arrimaha gobolada waqooyi oo kale oo Cabdi Xaashi taagan aniga un baa layga dambeynaya ma cadda halka ay ku dhamaan doonto ma dawladda ayaa u tanaasuli doonto Cabdi Xaashi maadaama uu sheegana inuu yahay gudoomiyaha xil dhabanada labada aqal ee gobolada waqooyi inuu ayuu leeyahay ayuu yahay asagoo ahna gudoomiye aqalka sare taas waa mid taagan weeye waxa kale meesha ku jirta gudiyadii hore dood laga dhaliyay ay ku jiraan gudigii hore loo magacaabay oo doorashooyinka ay ku jiraan saraakiil dhanka amniga ah iyo shaqaal rayida ee laftirkeedu way ku cadahay in laga hadlo laakiin lama xalin waxa la xaliyay waxa hadii ay ka sheegayna taarinta gedo arinta gedana wixii lagu xaliyay ma isan sheegin marka micno ma dhalayso waxa ka sii fulxumaanaysa oo ogsoonahay in marka la inta fadhi la isugu yimaado sida horta sheegtay 18kii oo soo waqti jirin oo xalay la soo saar hal maalin dabadeed in la isku yimaado oo logistiga adkaan karo amnigi uu wax ka jiri karo hawadu wax ka iska yani cimiladu ay wax ka qaldanaan karaan marka horta waa degdeg waqti ku filan lama siinay sidoo kale waxa soo dhan ka sii daran in magaalada iyo goobti aysan la cayimin mid kale waxa ma hubo mana isdhahayo in xataa 18 shirkaas dhici doono laftirkeeda mugdi ku jira
Cabdullaahi Maxamed Aadan waxaad sheegtay in shirkan lagu baaqay 18ka bishan uu qabsoomi doono isla markaana uu noqon doono mid mira dhal ah maxay tahay rajada ku muuqata
shirkan wuxuu noqonayaa mira dhal sababo badan baan muuqata sababtu ku noqonay waa wax badan baan haynaa tusaale ahaan shirkan awalba sida uu sheegay saaxibkay Cabdullaahi ma jirin gudi farsamo shirarka ka horreeyay taas waxay gogol dhig u tahay in shirkan mar dhalkiisa uu muuqdo gudi farsamo oo maamulada dalkan ka jiray iyo dawladda federaalka wixii ay isku hayeen dad aqoon yahano mas'uuliyiin loo soo xulay ba meel isugu isugu geeyay go'aan bay ka soo saareen go'aankoodana waa go'aan ay ka dhigan tahay 60% ama 3% marka loo raaco 60% waxa ka dhigan tahay go'aankooda go'aan fulinti inta dhinay loo dhaafay madaxweynayaasha maamulka goboleedada iyo dawladda federaalka sidaa darteed ima muuqato shirkan inuu fashilmayo waana sheego gadaalna waxa ka taagan international community oo definitely baashan in shirkan inuu qabsoomo loogu talagalay doorasho marka sidaa darteed taas waa sida waa marka koowaad marka labaad gudbintii ay gudbiyeen go'aanka ay soo saareen waxay sameeyeen si mataqana farsameysan ayay u dabooleen go'aankooda wayna sheegeen waxa ugu gudbiyeen madaxdoodii way ugu gudbiyeen madaxda maamulka goboleedada go'aanka way haystaan wixii qeexayna qeexidii way haystaan annaga hadaanu shacabka Soomaaliyeed waxa la la wadaagay guud ahaan loo wadaagay kisi gaar ah dawladda federaalka ee faafaynta way haystaan maamulka goboleedyadana way haystaan go'aanka kama dambeynta ah international community-na way haystaan taas marka waa cad ahay sheeko kuma jiro midda qabsoomida shirkaas 18 ku qabsoomaya maxay yeelay war aan jirin iskama soo saarayo hoos baa loo wada hadlaya Soomaali waxa tirada shir loo wada unsiyo hoos baa loo wada hadlay waa la is wada maqlay khadka zoomka lagu wada xiriiraa marka waa dhacaya shirkan sida loogu talagalay inuu dhacaya marka hadii xasan aan ku soo koobo hadalka nuxurkiisa shirkan waa shirkii runtii kama dambeynta ahaa goor dhowno insha Allah waxaad arki doontaa ayadoo jadwalka doorashada loo dhaqaaqay iyo road map-kii doorashada ay ku socon lahayd
Cabdullaahi Maadi waad maqleysaa sida uu saaxiibka dooddo u dhigay adigu maxaad ku saluugsan tahay in shirkan uu qabsoomi karo
horta shirka inuu qabsoomo ummada Soomaaliyeed waxdan ugu jira waayay laakiin sidaan uga baranay shirkan ma qabo waqtiga maadaama aad u gaaban yahay horta in waqtiga loogu qabtay oo ah 18 bari ah anigu marna ma qabo in 18ka inay tahay waqti aad u gaaban ayaan aaminsanahay marka ilama ahan in shirka dhici doono laakiin kulli sida muuqata maadaama gudiye farsamo la sameeyay gudiyas farsamaduna ay waxaan meel soo gaarsiin waxaan isleeyahay shirkan waqtiga ay ilaameen ma dhici doono wali waxyaabo badan waxa kamid ah bulshada rayidka saamilada siyaasada inay qayb ka noqdaan taas waxa muuqanaysa dawladda waqtigeeda dhamaaday inay ka meermeereysanayso inay shirka la balaariyo wax macnaana kuma jabna maanta in xataa wax lagu soo heshiiyay inay goobjo ka noqdaan midowga masharaxiinta iyo bulshada rayidka bulshada rayidka waxaan ogsoonahay inay qayb weyn ka ahayd dib u dhiskii iyo dib u taabagelinta dawladnimada Soomaaliyeed inay qayb weyn ka ahayn laakiin dawladda waqtigeeda dhamaaday waxa muuqanaysa aqal cidla inay isku soo ooday oo rabta iyada kaliya in wax laga weydiiyo laakiin xilliga kaliya wax laga weydiinay arintu way dhaaftay wadankani waxay waa ku sima madaxweyne hadda maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne buuxa ma ahan waxaana looga fadhiya waxay tahay in uu dalkani uu jaha saxa ma aha mid laga baryaayo ma ahan waa wax waajib saaran waa waajib ummada Soomaaliya ka wada sugeyso ma fahantay marka taas aan rajaynayna laakiin anigu marna ma aaminsan 18 shirka dhici doono aragtideyda sidaan ogsoonahay madaxweynuhu shirka u dambeeyay oo dhusamareeb gogosha dhaqanka Soomaalida kuma jirto in qof mas'uul ah uu gogol ka baxo sida cad oo muuqata madaxweynuhu gogoshii iyadoo fadhiyaan rag kale gogoshana mid uu asagoo calaamiyay oo meesha geeyay ayay ahayd dhusamareeb madaxweynuhu waa tuu gogoshii ka baxay marka in badan kulli waxaan ka baranay dawladda iyo madaxweynaha hadda jira inay rabeen doorasho iyagu ay soo maxay wax waxayeen soo to isku aadiyeen oo aragtidooda inay qabsadaan ayay rabeen laakiin waxa muuqata in lagu la dhageyn yahay weelkii dhinaca lagu haysto weli jiitankii waa jiraa ummada Soomaaliyeed iyo dadka saamilayda oo ama maamul goboleed ama inta waxa uu Soomaaliya aniga aaminsanahay in wax lagu aamini karo ilaa inta warqad cad oo lagu wada saxiixan yahay oo lagu heshiis yahay uusan ood iyo erey lahayn markaas ayaa heshiis sax la dhihi karaa laakiin inta ka sokeysa weli waa xaalad iska daba wareeg ah mana kala cadda mustaqbalka doorashada waqtiga dhici doonto
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdullaahi Maxamed Aadan
xalkan waxa way runtii shirkani xalkiisu waa cad yahay insha Allah biidhnillaahi alkariim anuu shakiga ma jiro xalkiisu inuu noqonayo mid positive ah mid guul keeni doono mid lagu midoobi doono mid ummada Soomaaliyeed ay hore ugu socon doonto mid dowlad cusub oo dowladana ama madaxweyne farmaajo ku soo noqdo ama nin kale ha bedelo madaxweyne cusub ha imaado mid dowlad cusub ay ku dhalan doonto ummada Soomaaliyeed inay ku midoobi doonto caqabadihii dhidhan hortaagnaana loogu gudbi doona ayaa aniga ii muuqdo green light kaas ay muuqdo aniga meeshaas aan ka arkaa halkaas aan u jeedaa ma arko inay ku dhamaan doona fashiladii hore wixii dhici jiray inay noqon doono shirka noqon doono 100% uu ka duwan yahay aaminsanahay
runtii
yihiin waa cadahay arrintan inay iska caddaan tahay nidaamka markii ay gudiga farsamada soo saareen go'aankooda communiqueegooda ay soo saareen waxa loo kala gudbiyay maamulka goboleedyada iyo dawladda federaalka qolo walba shaqadooda kaga aadanayd already way ka qabsatay waxaan waa wax dhamaaday waxa jira mataqana waxyaabo fara badan baa jira shirka qaab fara badan buu dhici karaa xataa qadka zoom ku dhici karaa shirka waxyaabo badan baa furan shirkan waa dhacaya oo dhacaya wixii lagu wada heshiin lahaana almost waa diyaar
haye abdullahi mahdi hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa
xalka ilaaha naga og oo wixii xal noqon doona laakiin sida buqata waxa horta aad oo qaab u yaab badan waxay tahay shir la eelaamiyay inuu dhacayo barito goobta uu ka dhacay aan la sheegin kaaga si daran waxa lagu soo aadiyay hal maalin ka hor maalinta banaanbaxa ee eelaamiyeen midowga musharaxiinta marka lama dhigi karo waa shir wax qalbi ka soo go'ay ee waa wax imitation yaani waa wax jilin ah oo kale ayuu dawladdu sidoo u dhaqmayso waa qaab jilin ah qaabka jilinka wuxuu yahay in wax lacagti gareeyo waxaas ama waxaas wax lagu burin ama burin ah marka yaani wax oo ma ahan aragti fog oo ku saleysan ma ahan marka anigu islaam horeba kugu sheegay ma dhici karo because shir aanan iclaamkiisa iyo meesha iyo saacadda aan la sheegin oon timetablekiisa logeyn sida adduunka shan beri isbuuc ka hor hadisaan ogsoonahay banaanbaxa inuu dhacayo maalinta jimcada isbuuc ka hor aa la sheegay jimcadina loo diyaargaroobaya goobtuu ka dhacayna waa la ogyahay laakiin arrin dhan oo masiirka ummadda soomaaliyeed looga hadlayo oo laleeyahay waa shirkii ugu dambeeyey oo saxiixyada keliya dhiman haddana aynaysan goobta caddeyn ee la ogeyn ragga kale mas-uuliyiinta meelo kale fafo ka imaanayaan inay ku wada qanacsan yihiin marka 18 marnaba micnaha ma suurtoobayso waa waqti kadisa in xalay warqad soo baxdo goobtuna caddeyn hal maalina harsan tahay inuu caqliga salinka waa midaas
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdulaahi maxamed aadan iyo cabdulaahi mahdi xuseen oo labaduba ka mid a siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
mahadsaned xasan kaafi qoyste oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska waa tan faatima yaasiin jaamac ay nala socodsiisa
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada boosaaso hiddaha iyo dhaqanka soomaalida ee soo jireenka ah waxaa kaalin weyn kaga jira aqal soomaaliga oo ah hoyga ay dadka reer guuraaga ahi degaan ahaan u isticmaalaan wakhtigan iyo xilliyadii horeba waxaana gudihiisa laga helaa alaabooyin badan oo ay dumarka soomaalidu gacmahooda ay ku sameeyaan sida gogosha lagu seexdo weelka wax lagu cuno iyo dhammaan agabka hiddaha iyo dhaqanka ee ay soomaalidu isticmaalaan sannadahan dambena waxaa muuqata in dadka soomaaliyeed ay aad u xiiseeyaan inay munaasibadaha gaarka ah ku soo bandhigaan aqal soomaaliga ka mid ah haweenka ku nool magaalooyinka Puntland ayaa ka ganacsada maalmo koobanna ka kiraysta aqalka soomaaliga munaasibadaha gaarka ah kuwaasoo miyi iyo magaalaba lagu qabto xabiibo yuusuf xaaji xasan oo ka mid ah haweenkan muddo 15 sano ahna ku shaqaysanaysa mihnadan ayaa marka hore inoo sharaxaysa agabka uu ka kooban yahay aqal soomaaligu iyo faa'iidada ay ka helaan
magacaygu waa xabiibo yuusuf xasan waxaan ahay haweenka ku shaqaysta ama ku isticmaala hidiyo dhaqanka sida aad u jeedaan aqal soomaaliyeed fasaxan salliyada noocaan ah dad gudaha ku dhigsan aqal soomaaliga gudahiisa wax walba yaalaan ilaahay ku sheelnay waxaan ahay haweenka hooyooyinkood ayeeyooyinkood micnaha hadii dhaqanka weli aan ka tagin ay ku shaqaysta meelaha
muxuu ku kooban yahay aqalku hadii aad sharaxdo ka bilowdo adigoo boobsiinaya
wuxuu kooban yahay aqalkaanu sida xaqiiqada ah wuxuu ka kooban yahay kow isasur qoray la yiraahdo oo kuwal udbaha lagu dhiso ah oo wuxuu kala baxaa isasurkaasu barbaro iyo tibo iyo qoryo udba ah oo lagu taago laba waxaa kusoo xiga lool wax la yiraahdo oo aqalkalaga raariciyo lagu daadijiyo saddex waxaa kusoo xiga yeel wax la yirahdo shaashle oo sida xoolaheedna iyo hargaheedna laga sameeyo waxaa kusoo xiga argagas wax la yirahdo iyona sidaasoo kale xoolaheedna laga sameeyo waxaa kusoo xiga dhiilo iyo qufado ama qof walba u yaqaano bay u kala baxaan dhiilo iyo qufado waa mooyo u kala baxaanba oo kor rasuul oo waxa la suraa meesha tibtaaba la sursuraa wa sharxaadi waxa ku sii xiga abxadaha iyo safadada isku dhex jiray oo kala yar yar waxa ku xiga isku shubada oo lagu soo xiraayo qalada waxna naga oglaayo laguna soo xiraayo intaas ayuu ku koobay xeelad badan ba masrafadaha jiray hilbaha lagu rido hilbka lagu rido saafka lagu rido oodka lagu rido ba bisil yar ka ayo barnaamijnaha yana qabajiyasha ay waxa biyo ba jira xeelad badan aan soo koobi karin bay ka koobayeen
habiibo bal ka waran dakhliga in ka soo gala
ma sha Allah boqolkiiba boqol waxa aaminsanahay ninkii hadda quri daar dhisto oo kireysta iyo anaga dakhli fiican ay banaamisnaa sababtu ah waan ka kireystaa meelaha maxfalada ah meelaha munaasibadaha markay halkii mar aniga kale shakhsi ahaan xayib ahaan laga kireysto $1,000 baan ku kireystaa bishii 3 jeer balga yaaba in laga kireysto ma sha Allah alxamdulillah waxaan kabdhaha Soomaaliyeed ku baraarujinayaa in hadii dhaqanka loo noqdo in la soo cisho insa lagu shaqeysto in gabdhaheena la baro inaan hadii dhaqanka soo nooleyno
inkastoo haweenkan ay muddo ku qaadato yagleelida ama farsamaynta agabka uu ka kooban yahay aqal Soomaaligu ayaa haddana waxa muuqata inay saacado kooban ku dhisan
waxa ku shaqeynaya aniga hadda muddo 15 sano ah laakin hooyada iyo ayada baan ka soo gaaray waxaan aaminsanahay hadda aniga qof ninkii qoyay kareysta guri qasri oo mataba baarta ah kareysta sanadka dhamaan isku celcelis wax laga yaabo in 1500 ka soo gasho laakin anigu inaan bil helo baa laga yaaba marka dadka dhamaan waxaan ku baraarujinayaa ma daabo oo hadii dhaqanka laga marmaan yahay jaamacadihi ee dalxiisayaashi ee sidoo dubleedi macnaheedu hadii dhay calim saarkii aan laga marmayn waxaan dhahay hadii dhaqanka aan nooleyno aan soo noqono aan u midowno
xal haween kale oo iyaguna ku shaqeysta waa jiraan Soomaaha
ma sha Allah boqolka qabri jiraan said aqalkaana waxa weeye waa hadii dhaqan kayna hore u lahayn sida hooyooyinkeen ayayooyinkeen kubi ka sii horreeyay ay ku dhaqmi jireen aniga laftigaygu muddo badan baan ku soo intifaacayay ku soo shaqeysanayay
Xaliima Yuusuf Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa aaminsan in dhalinyaradu ay waqtigan xiiso gaar ah u hayaan inay munaasibadaha gaarka ah u isticmaalaan qalabka hidaha iyo dhaqanka
dhalinyarada hidaha dhaqanka aad buu xiiseeyaan waa wax muhiim ah in qofka dhalinyarada ay ardayga jaamacadda dhameeyay kala garanayo meesha ka soo jeeda dhaqamadiisa ee hidaha dhaqanka haddeer maxaa hayto jaamacadda markay u dhameysay barnaamijka ku qabanay oo hidaha dhaqanka aan ku soo bandhigayno waxa ay tii geel baan keenay arag baan keenay caanihi baan keenay aqaladi baan dhisnay xeerada baa oodnay ee maxay tahay waxa soo dhan maxay tahay waxa noqotay dib raadintooda waqti ba galaya hidaha dhaqanka waa ugu kharash badan maadaama ay noqonaysay in la raadiyo mid walba dadkuna aamoodo maxuu ahaayto inay maxuu ahaayto isan hayn oo wax isla markii la helo baysan hayn dad gaar ah haya oo maxuu ahaayto farku tirisa marka anigu u maleeymay xaflad hadii la qabto oo hidaha dhaqanka hidaha dhaqan ah inay macna aad weyn leedahay
buldina aroosadoo kale waxa muuqata dhalinyarada hidaha iyo dhaqanka inay xirtaan aqaladii la dhiso maxaad isleeda baahida dadka ku riixaysa in maaragtay hidaha iyo dhaqanka ay isku hawlaan oo munaasibadaha iyo lacag badan ku bixinaay
inay farxad gaar ah ii tahay marka aan xirnahay dharka hidaha iyo dhaqanka waa dhaqanka qayb galayo oo aan sameynayo maxuu ahaayto markaan arko hada aroosadoo kale markaan arko gabdhihi iyo maxuu ahaayto wiilashi oo ku labisan maxuu ahaayto hidaha iyo dhaqanka yaani waxay ku tusaysaa in muxuu ahaayto wali dadku ay jecel yihiin wali sameeyaan oo raadinayo ay muhiim tahay social media haddii aragto xaflada xataa qurbaha ama dibadda laga sameeyo oo ka dhaca dadkii kulli waxa ku labisan yihiin oo lagu soo bandhigaya hadii dhaqankii xitaa ardayda jaamacadaha dhigta markii wax la yiraahdo social cultural bachelor oo yaani muxuu ahaayto arday walba wadanka ka soo jeeda uu soo bandhigo traditionkooda ama taqaliidooda ama dhaqankooda maxay tahay ardayda Soomaalida oo maxay tahay wadamada daafaha jooga dharkiiba xirtaan dhaqankooda soo bandhigaan xitaa heer waxa la gaaray yani la isku tartamo aroosida xitaa laakiin markii qurbaha la joogo waa lagu tartamaa arday walba wadankiisa iyo maxay tahay dhaqankiisa uu keenaa
barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idin kaga imanayay magaalada Boosaaso intaas ayaan ku soo gabagabeynaya tan iyo kulantideena dambe waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
ma sanid afaadu wa yasiin jaba
idaacaddeenni habeenimana dhageystayaal waa naga intaa waxaad in la socodsiinayay xuseen baraadan iyo aniga waa falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doonana dhageystayaal nabadgelyo